Вечором 9 сакавіка папа Франтішак накіраваўся ў мястэчка Рыча, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма, каб прыняць удзел у велікапосных рэкалекцыях. Разам са святым айцом Ватыкан пакінулі каля 80 іерархаў і супрацоўнікаў рымскай курыі. Яны адправіліся ў Арыча на двух аўтобусах ад плошчы Сант-Уфіцыя, каля адной з ватыканскіх брамаў. Тут, каб развітацца з пантыфікам і пажадаць яму плённага часу духоўных практыкаванняў, сабралася невялікая група вернікаў. Адзін з удзельнікаў рэкалекцыі біскуп Марыё Тоза, сакратар папскай рады Юстіцыя Эт Пакс, расказаў у інтэрв'ю італьянскаму тэлеканалу TG.com 24, што супольная падарожжа са святым айцом дазволіла сабраным адчуць сябе адзінай хрысціянскай сям'ёй, асобамі, якія працуюць дзеля адной справы – службы чалавецтву і касцёлу. Іерарх таксама падкрэсліў, што ўсе ўдзельнікі духоўных практыкаванняў павінны будуць заплаціць за пражыванне ў рэкалекцыйным цэнтры, як робяць іншыя пілігрымы. Рэкалекцыі працягнуцца да 14 сакавіка, іх тэма прысвечана ачышчэнню сэрца. Духоўнае практыкаванне праводзіць ксёнз Анджэла де Данатіс, пробашч рымскай парафіі святога Марка Евангеліста. За час правядзення рэкалекцыі папа не будзе праводзіць аўдыенцыі і сустрэчы.